Чуди, под контрола било тоа. Така се така одлучиле за што ваму СДС можел да им предложи, пошто не можел да помине законот. Они да се исти така. Битна постапка. Па вака било боје за што ке дали многу амандмани и тоа не било да помине. Ја викам под контрола, але не се сеќавам.
Што му викаш?
Па дали под контрола да не се деси проблем, можеш да се договориш, да се работи заедно, дори да не се сакаш, можеш да радиш и да збориш.
А и?
Под контрола е под контрола.
Тебе како ти рече?
Па ми личи дека знае што пратам, как пак пак некој јан за мене, однака, како ти кажа, безпотребно кога.
Кога видов пане Зелјанц? А не ли му викаш дека умре цела работа?
Не, не дојдов до таму. Што е бетме за тоа кој е планот и се па ја треба да знам да горам нешто пичка мати. Слаќе што тоа идам. Че не може без ништо да знам да до кој курс му ти имам. Тоа се каже, пошто јас сум изненаден што сум овој, а не сум го знаел. Така да ќе видиме.